čuda, molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji.
Dragi se svetasni, Otče Vasilije,
dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, pogodniče mudri svetog pravoslavlja.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. Dobro nam došli u emisiju Čuda, molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog. Na početku da čujemo tonski zapis dokumentarnog filma Radio Televizije Republike Srpske Život je na ivici, ispovijest heroinskog zavisnika. O svom životu za Radio Televiziju Republike Srpske govorio je mladi slikar iz Trebinja Gojko Novčić.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koje srodna mojoj, to bile su vizije, predkazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme.
Moje ime je Gojko Novčić, iz Trebinja sam, imam 35 godina, išao sam na akademiju, ostalo mi je 5-6 ispita do kraja, međutim ja sam 14 godina bio ovisnik o heroinu i raznim drugim opijatima. Sada sam trenutno, da kažem, stabilan zbog toga što koristim usluge metadonskog centra u Trebinju.
Krenulo sve zbog neznanja, zbog neupućenosti, zbog te neke mladalačke radoznalosti. To je naravno odgovor koji svaki da ovaj ovisnik, jer ne znate sa čim se susrećete. Ali kod mene je bio slučaj da sam ja u to neko vrijeme nisam krenuo odmah, ako pričamo direktno, na primjer, o heroinu, na primjer. Prethodilo je alkohol i marihuana, pa onda heroin. To je taj put kojim su svi ovisnici 90% krenuli. Pošto je bio rat na ovim prostorima, nažalost, onda roditelji, očevi su bili na ratištima, majke su bile nezainteresovane za djecu jer su se brinule za muževe i to. Znači, mi djeca smo bili van kontrole svake. Učitelji tako u školama nisu nikakav značaj pridavali pedagoškom odgoju, niti je tada bilo ikakve priče o konzumiranju bilo kakvih opijata ili alkohola ili bilo čega. Znači, meni je prvo problem predstavljao što sam krenuo sa alkoholom. I to u petom razredu osnovne škole. Niko na vas ne obraća pažnju, vi ste jedan klinac, oko vas se dešava nešto što vi ne možete da shvatite. Ne možete da shvatite ponašanje profesora koji su zbog, opet kažem, tog nesretnog rata, koji su nisu obavljali svoju pedagošku dužnost, znači, i onda smo mi, da bi bili veliki kao naši očevi, kao svi oni, oponašali njih. Jer svi, pretežno, očevi su koristili alkohol i tako dalje, a nas niko nije mogao da kontroliše. Alkohol sam konzumirao vjerovatno jednu godinu, dve dana, ali to je bukvalno bilo svaki dan. Ali to je dete od 12 godina, razumijete me, 13 godina, 14 godina. I onda to vam više dosadi, jednostavno. I tada nisu postojali mobilni telefoni u gradu uopšte inače. Govorim, na primjer, kada sam ja imao 15 godina, kada sam upisao srednju školu. Jednostavno vam zaustavi dečko na ulici i jednostavno vam nudi marihuanu da probate, eto, besplatno. Oni su naravno bili konsumenti, ali uvijek su bili njihovi glavni ti šefovi dileri koji su njima davali postotak od prodaje. Razumijete kako to ide? I onda, ajde, zašto da ne? I onda jednostavno sa tom marihuanom počnete jer vam zamijeni alkohol. Bukvalno vam zamijeni alkohol. Imate isti osjećaj, a još ste bolje raspoloženi, a niko na vama ne vidi, osim ako bi neko baš pogledao vas u oči i to. Pa smo i tome nalazili rješenje, kupimo kapi za oči u apoteci i ukapate kapi, onda vam oči nisu crvene, nisu, i jednostavno izgledate kao normalni, a u stvari vi ste, ne znam, termin napušeni, mogu to da kažem, naduvani pod dejstvom marihuane.
Hoćemo još! E sad žurka može da počne.
Samo na marihuani sam bio do 2000. godine, 5 godina. Konstantno, svaki dan, jer je tada 150 maraka kostalo kilo marihuani. Kilogram marihuane. O tome se radi. To samo slažete roditelje, treba vam za patike, treba vam za odijelo, mislim za odjeću, treba vam za nešto za školu i jednostavno roditelj povjeruje i da vam to. ja dođem, naravno, kasno kući, stavim karte na oči, ponašam se sasvim normalno, nisu mi oči, jer po očima se obično vidi, ono, budu crvene kad se konzumira marihuana, budu crvene, krvave oči, zjenice sužene i tako dalje. Tako da, a i roditelji inače nisu obraćali pažnju, ne krivim lično ja svoje roditelje, jer ja sam njih izigravao, ali oni stvarno nisu imali nikakav autoritet nada mnom. Išao sam u školu, redovno završio školu, i svaki dan, bukvalno svaki dan i svaki čas te moje škole, ja sam bio naduvan. Pa to što me odvratilo od alkohola, gde ja kada popijem alkohol, znate kako se ponaša pijan čovjek, nema kontrolu ni nad hodom, ni nad govorom, ni na, jednostavno nad sobom, i svak kilometar se vidi da je čovjek pijan. U stvari ne čovjek, nego tada dijete, 13, 14 godina, 15, to je već dijete. Dok marihuana, ona mi je pružala zadovoljstvo, imao sam osjećaj da sam pijan i jednostavno, bukvalno, mogao sam to da za manje para da uživam, da kupim, i u svakom momentu da to upotrebim. Ja ne mogu pijem da budem u 7 sati ujutru kada počinje prvi čas. E onda dolazi do zasićenja mana. Do zasićenja sa marihuana. Znači jednostavno nemate više onaj prvobitni efekat ili onaj efekat koji traje. I postoji par vrsta marihuane ili trave. Po jačini mislim. Neke su za raspoloženje, neke, mislim, to tako djeluje na čovjekovu psihu kakav je on. Tako da sam jednostavno poslije, eto, bukvalno 5 godina konstantno, svaki dan, znači ni jedan dan tu se ne može preskočiti, jer za 150 maraka vi kupite kilograme i možete sa tim bukvalno 2-3 mjeseca da svaki dan konzumirate. Ali pošto je pretjerano bilo 10 pušiti cigareta marihuane dnevno, jednostavno došlo je do zasićenja. I ako me pitate kako je došlo do prelaska sa marihuane na heroin, to se desilo jednostavno na jednoj žurci, ako mogu da budem iskreno i da tako govorim, znači desilo se gdje tu skupilo se neko društvo, moji prijatelji, i tu su bila neka 2-3 starija momka, braća od tih mojih drugova, da, koji su bili stariji i iskusniji od mene. I mi smo tu naravno pušili marihuanu, i nama bilo super, međutim ovaj jedan drug je ponudio, hoćeš da probaš heroin. Ja nisam tada ni znao šta je to. Čuo sam, gledao sam. Najviše krivim film Trainspotting, ako se sjećate možda tog filma. Njega najviše krivim za moje odlučivanje da uzmem heroin. Mnogo je filmova snimljeno u veličanje droge, razumijete, konzumiranje toga. Mnogo američkih filmova je napravljeno na, malo sam skrenuo sa teme, ali samo da vam objasnim zbog čega sam ja to uradio, pod kojim utjecajem. Jer ja sam prije toga gledao taj film i gledao kako taj čovjek uživa toliko kad to koristi i probao sam. I iz iskustva kada sam pitao neke moje drugove kako je tebi bilo prvi put, svi su rekli, bilo mi je muka, povraćao sam, ne znam nija šta. Meni je bilo tako fantastično da sam ja rekao, ovo je super. I još plus što je to bilo tako jeftino, znači da bukvalno ste mogli sa 10 maraka dnevno da vi možete da funkcionišete. A to je uradio čovjek, brat od mog druga, koji je bio dile i koji je znao da će to meni da se svidi, da ne ispane da je on kriv. Naravno da sam ja kriv. To je moja odluka bila. Vama kad neko nešto ponudi, vi naravno odlučite hoćete li ili nećete. Ali je pitanje bilo neinformisanosti, tada to nije bilo zastupljeno u Trebinju i inače, mislim, štetnosti toga, bukvalno ništa nisam znao o tome. Da može da se postane ovisan i tako.
Ali gospodi, da ste znali tog trenutka i da ste to znali, da li bi vas to spriječilo da krenete tim putem?
Ja mislim da ne bi, iskreno da vam kažem. Mislim da ne bi. Istog momenta kada sam uzeo heroin, taj dečko momak mi je odmah sutra dan donio novi paketić marihuane, ali ovaj put za pare. Izvinjavam se, heroin, ali ovaj put za pare. 2000. godine počinjem svaki dan da konzumiram ovaj heroin, ali nisu to bile količine velike. Tad sam se zaposlio, bio u jednom kafiću, radio, jer sam završio školu, vojsku, sve obaveze, znači, i sve to, bio sam slobodan, znači. I zaposlio sam jednom kafiću, tako da sam imao primanje, razumijem. I onda sam, jednostavno, svaki dan tog čovjeka zvao na telefon, on mi donese, na primjer, za 10 konvertibilnih maraka, to što ću ja da uzmem, i cijeli dan sam ja pod dejstvom toga.
50 maraka čitata?
Da, čitata. I ja sam mislio, mogu ja to, kao što je i svaki ovisnik kaže, mogu ja protiv toga, to. Međutim, nakon možda jedno 10 dana, ne uzmem ja taj heroin.
Jedan dan.
Vidim nešto nije u redu sam. Jednostavno, i psihički i fizički. Jednostavno, znači, nešto nije u redu sa mnom. I tek tada shvatite da ste bukvalno, žargonski rečeno, ovisni ili navučeni. Prvi put je drugačije kriza, da se tako izrazim, nego nakon 10 godina konzumira. Razumijete?
Nakon 20 dana imali prvu krizu.
Da.
Koju ste prevazišli
upravo tako. Međutim, to je bila blaga kriza. Ona je bila više psihičke prirode. Razumijete? Znači, više prestali ste marihuanu da kupujete, ne zadovoljava vas ništa, alkohol više vam ne pijete, jer ono, nema potrebe nikakve. I nakon, eto, kažem vam, 20 dana, jednostavno, jedan dan nisam imao možda novac, na tog dečka nazovem da mi donese to za taj dan i preživio sam tu noć baš tešku krizu i tad sam shvatio da sam jednostavno postao ovisan. Dešava se da policija na primjer zaustavi protok heroina kroz grad pa dva dana ne bude u Trebinju. I onda sam naravno prolazio kroz krize koje su katastrofalne, koje čovjek ni dušmaninu ne bi poželio takvo stanje čovjeka, znači i psihički i fizički. Znači. Bukvalno, znači, vas boli bukvalno, eto tako ću se izraziti, od malog prsta do malog prsta. Znači, to su takve bolovi neizdrživi, nesanita, znojenje, nervoza, mi to zovemo biciklo, narkomani. Zato što u krevetu ne možete da ostanete na jednom mjestu duže od 5 sekundi. Znači, vi morate svako 5 sekundi da se, kada ste pod krizom i hoćete, na primjer, da zaspijete, vi morate da se okrećete, jer nijedan vam položaj ne odgovara. 2006. godine upisujem likovnu akademiju ovdje u Trebinju. I tada nekom voljom ili ne znam nije ja sa čim prestajem da neko vrijeme uzimam heroin. Ali ga opet zamjenjujem alkohol. Razumijete? I onda sam do 2008. Povremeno, možda je u 10 dana uzimao heroin, a sve ostalo sam pio alkohol, znači. Jednostavno, bio ovisan sam, znači, morao sam da uzimam ili to ili to. I onda 2008. prelazim ponovo na heroin, e onda tu naravno idu sve kako ide, iz kuće uzimate sve stvari, e tada počinje to što ste meni pitali za agresivnost i to. Znači, kada ste vi u krizi, vi ne vidite nikoga oko sebe. Vi samo vidite sebe. I kako ćete se spasiti tih bolova. Kako ćete se jednostavno da vas više prestane ta količina bola koja je nevjerovatna. Koja je... Ne mogu ju usporediti ni sa čim. Znači, nisač. I onda, naravno, mama nema, tata nema novac i onda vi počinjete u kući da prijetite, ako mi ne date novac, ja ću se ubiti, ako mi ne date novac, ja ću uraditi ovo, ono, i tako da ucjenjujete jednostavno roditelje. I jednostavno, roditelji u nekom trenutku se i više ili sažali, ili da ne bi sve kao neki konflikt u kući, jednostavno vam da novac. I onda vi odete i... Mislim, davao sam stvari, ogrlice, mamine, koje koštaju ne znam nija koliko, davao sam ih za 10 maraka. Jer smo imali jednu osobu koja je otkupljivala sve šta god da joj mi donesemo. Narkomani su najveći manipulatori među manipulatorima, znači kraljevi manipulacije, mislim u negativnom smislu, znači u to vrijeme sve stvari iz kuće, svo zlato što je bilo od roditelja, sve sam prodao, najviše me boli dan danas, to nikad neću preželiti, što sam čak mami rođenoj, bit ću iskren sa vama, naravno, radi poštovanja i radi nauka ovim budućim generacijama. Dok je spavala, skinem sam joj prsten sa ruke, a zamislite, taj prsten je bio njena venčana burma. Tako nisam znao da je to burma, jer su bila dva prstena, jedan do drugog. Ali ono kako je bio mrak, ja sam, ono dok je spavala, ja sam nešto to nju, ona je u snu bila, ja sam nju nešto zavodio nekom pričom, nešto kao i skinuo da bi prodao taj prsten za nekih, ne znam nija taj dan da imam eto to, za nekih 10-20 maraka možda. Za mene znači novi život, novi početak i jednostavno, slobodno mogu reći da mi je spašen život. Dolazim svaki dan po terapiju, suboksom terapija od 2 mg i koja me održava stabilni, da mogu da, evo sada, na primjer, s vama komuniciram.
Osuđen sam od okoline, svi znaju predrasude, šta ja znam, iako nikad nisam nikoga opljačkao ili krao torbice, što rade svi. Ja sam najviše nanio zla, znači, svojoj porodici i samom sebi. Zamislite, kad imate osjećaj, bi poručao svim narkomanima ili bilo kome ko bi probao to. Zamislite, kad postanete ovisnik i čak i kad se izliječite, do kraja života ćete se bojati da to ne ponovite. Jer ovo se zove kronična recidivirajuća bolest, što znači da ja mogu 10 godina da budem žargonski čist i da jedan dan samo uzme neki opijat i da se opet poništim tih 10 godina kojim sam bio normalan ili opet čist, kako se to kaže, žargonski, i da se vratim opet na staro. Samo znači jedan put. I zamislite vi kakav je život ovisnika kad on do kraja života mora da se pazi i da strahuje da li će nekada poslije 20 godina ili 30, ako doživi toliko godina, da se bori sa tim.
Smatram da policija dijelom snosi odgovornost za ekspanziju širenja heroina, potrebinju rasturanja heroina. Znači, oni su imali uvijek svoje dileri, mislim, žargonski rečeno. Uvijek su imali u policiji jednog čovjeka, dva čovjeka koji se da im kažu, neko je te dojavio, prijavio, doći ti u pretres na stan ili u kuću, i onda jednostavno taj čovjek sloni tu svoje opijate telo sa strane negdje i dođe policija i ništa ne nađe, naravno, a djeca mala na ulici znaju da taj čovjek to radi, znači da se bavi sa tim. Jer otkud čovjeku koji nema nijedan dan radnog staža, otkud mu kuća na 3 sprata, otkud mu najnoviji automobil?
Danas je na ulicama, ima taj speed i ima kokain, ali problem i heroin. A problem je u tome što u tom kokainu, koji košta oko 70 evra za 1 gram, a to uopšte nije kokain. To je znači smješan nečega, speeda i još nečega. Pa te bojka kad radi misli da su oni na kokainu, a tu nema možda 90% je sve osim kokain, razumijem.
Ti dileri su strašno pokvareni ljudi, jer oni su pokvareni čak i ako bi vam prodavali i čistu drogu, ali oni vam tu izmiješaju i izmiksuju od paracetamola, kofeina, pudinga, svega čega im se dohvati pod ruku, čak i kreča. I znam ste vi kad to unesete u organizam, koliko vas to uništi. Možda vas čista droga ne bi toliko uništila za tako kratak period, koliko vas uništi ta njihova pohlepa koja je nevjerovatna. Znači, oni bukvalno uhvate jednog ovisnika i ne puštaju ga, davaju mu bez novca da bi on poslije morao da im se oduži tako što će im dati neku vrijednu stvar iz kuće, tako što će im platiti duplo, pa opet kad nema novca sam te zove, pita treba li ti, a ti na primjer ili ja odlučio neću više to da uzimam, ali čim on pozove ili čim se javi, čim ga sretne, gotovo je, tu se svijest ovisnika prekida i poseže se za tim.
Ako uspijem sa ovom mojom pričom što sam vam ispričao, makar jednu osobu da odvratimo od pakla droge, ja sam ispunio svoju misiju sa ovim što sam vam ispričao, moju životnu priču.
Ovaj kruk sam smislio, ovaj kruk sam stvorio, ovaj kruk sam razbio, vetar rasuo. Vetar mislio, vetar zna, to što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija.
Ovo je bio dokumentarni film Radio Televizije Republike Srpske Život je na ivici, ispovijest heroinskog zavisnika. Blagodarimo Radio Televiziji Republike Srpske na tonskom zapisu ovog filma.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme.
A ovog ljeta u manastiru Ostrog zatekli smo Gojka Novčića koji je govorio u ovom filmu, pa da čujemo razgovor koji smo snimili ovom prilikom.
Tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako sad pišem pesme, tako sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku, da smemo li se vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još veke dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću.
Poštovani slušalci, nalazimo se u manastiru Ostrog, tačnije ispred konaka Čizmović, koji služe za smještaj gostiju koji ostaju u Ostroškoj svetinji da prenoće dvije, tri noći koliko imaju blagoslov. A evo odavde vidimo i put koji vodi ka gornjem manastiru Ostrog i ne možemo da ne primijetimo da je najveći broj registarskih tablica automobila, autobusa koji svakodnevno dolaze u pohode Svetom Vasiliju Ostroškom sa bosansko-hercegovačkim registarskim tablicama, što znači da nisu to ni Rusi kojih je ovih dana prepuna Crna Gora, niti ljudi iz Srbije, pa ni iz Crne Gore. Najveći broj Hercegovaca dolazi u pohode svom Svetom Vasiliju Ostroškom. Evo ovdje zatičemo jednog mladog Hercegovca, interesantnog umjetnika iz Trebinja, sa kojim razgovaramo. Sa nama je Gojko Novčić, pomaže Bog i dobrodošli u ovu našu misiju.
Bog ti pomogao, sestra Slobodanka.
Evo, ovdje ste već nekoliko dana u manastiru Ostrog. Da se vratimo na ta vaša prva sjećanja i da podijelite sa nama to svoje prvo sjećanje na prvi susret sa Ostroškom svetinjom, da podijelite sa nama kakav je osjećaj ostavio na vas susret sa vječnošću, susret sa Svetim Vasilijem Ostroškim i njegovim svetim netruležnim moštima. Kada je to bilo, da li ste sami došli, da li sa svojom porodicom?
Pa, došao sam sam, ne znam ni ja zbog čega. Krenuo sam pre 10 godina čisto onako iz radoznalosti. I imao sam velikih problema tada. Ne znam ni ja zašto sam došao u manastir. Jednostavno, jedno jutro mi je palo na pamet da dođem. A što se tiče problema, bili su baš veliki.
Što se tiče problema, kao i veliki broj mladih, vi ste mlad čovjek kojima je taj rat u Bosni i Hercegovini na takav jedan način prekinuo djetinjstvo i miran život koji ste do tada imali, a sve to kasnije izazvalo posljedice i neku malo burniju mladost koju ste preživjeli, pa da nam kažete nešto i o tome.
Pa, ako ćemo da pričamo o ratu, ostavio je posljedice, naravno, ali eto, ja sam završio negdje na kraju boreći se sa ovisnošću o teškim opijatima i jednostavno nisam našao nigdje spas, ni u medikamentima, ni u čemu. Došao sam tu do sveca prvi put, molio se, vratio sam se u Trebinje i nastavio sam opet po starom.
Pominjete tu svoju borbu i da nam kažete kako ste uopšte počeli da koristite najprije cigarete kao mladi, kako kažete, pa onda kasnije ste
krenuli sa narkomanijom, pa da nam kažete nešto zašto jedan dječak, mlad čovjek počinje da koristi takva sredstva da bi obezbijedio sebi neki ljepši život, ne znam.
Ja bih pre rekao da bi pobjegao od stvarnosti. Prvo što se u to ulazi, ako pričamo o narkomaniji u kojoj sam ja bio, bilo je prvo neznanje, znači bukvalno neznanje i beg od realnosti koja je bila svuda oko nas. Bio je taj rat, ja sam bio, nemam pojma, tek razvijao svoju ličnost, ali je nemoguće u takvom okruženju razviti neku zdravu ličnost. Mislim, naravno, da većina njih je uspjela, ali je to ja nisam.
Otac je bio na ratištu.
Jeste.
Da nam govorite malo i o tome, šta vas je to navelo da počnete da koristite alkohol i cigarete na početku?
Pa verovatno to okruženje i samo to stanje koje se sada ne može baš opisati, ljudi ne mogu da shvate jer nisu to preživjeli, na primjer, neke mlađe generacije. Pa ništa, jednostavno, htio sam da budem veliki kao očevi, kao ujaci, kao stričevi, kao svi ti ratnici što su bili.
Koji su dolazili na dan, dva da obiđu porodicu u onim maskirnim uniformama sa ratišta.
Da, upravo tako. I onda kada ih vidite...
I sa oružjem s kojim ste se kao djeca upoznali.
Pa da, i današnja djeca se igraju sa onim plastičnim pištoljima, ja sam se igrao sa pravim, bukvalno tako je bilo.
Tek kasnije počinjete sa narkomanijom, kada kasnije?
Pa, s obzirom da marihuanu smatram teškom drogom, negdje sa 14 godina otprilike, kada mi je dosadio alkohol.
Dosadio alkohol?
Pa da, pošto sam krenuo sa alkoholom već...
Od 14 godina vam je već dosadio alkohol?
Pa da, već sam bio, mogu reći, alkoholičar sa 14 godina.
A kako je marihuana bila dostupna u to vrijeme tako vama, djeci u Trebinju?
Trebinje je mjesto gdje prolazi taj put, da ga nazovem, droge. Pošto se nalazi na tromeđi između Bosne, Crne Gore i Hercegovine, sve ide preko njega i onda se tu zadržavaju ogromne količine i to je bilo veoma jeftino i veoma dostupno.
Sa marihuane, da li prelazite i na nešto drugo?
Da, nažalost, i ona mi je dosadila posle 4-5 godina, prelazim na heroin, koji je bio isto tako dostupan.
Da li tada živite u Trebinju i da li osim toga, znači, završavate srednju školu, zatim upisujete likovnu akademiju, kako sve to ide, kasnije taj vaš život?
Pa ide tako što upisujem naravno srednju školu, ali to je srednja škola u takvom okruženju, nju može da završi svako, bez obzira na ocjene, jer bio je rat i... Tako da nisu uopšte nas ocjenjivali, nego samo jednostavno dozvoljavali nam da prođemo razrede i to. Kod da nešto se tiče srednje škole obrazovanja, nemam neko stručno obrazovanje.
Šta kasnije upisujete, šta nakon srednje škole?
Nakon srednje škole par godina odlazim u Beograd, tamo sam živeo onako od jutra do sutra. Naravno pod dejstvom raznih opijata.
Da li se kasnije opet vraćate u Trebinje?
Da, vraćam se u Trebinje i onda iz drugog pokušaja upisujem tu likovnu akademiju, jer sam od uvijek htio nešto da slikam, ali i slikao sam od malih nogu, ali htio sam da se obrazujem. Ali eto, bio je taj problem, znači ne može jednostavno da ide i narkomanija i fakultet i onda sam tražio pomoć, na primjer, evo ovako, kod Svetog Oca Vasilija. To je bio taj put što sam vam rekao da sam došao prvi put i nije mi pomoglo. Vratio sam se u Trebinje i nastavio da se drogiram.
Kažu da Bog pomaže i sveti ljudi, preko kojih Bog pomaže, onoliko koliko imate vjere u sebi. Vjerovatno tada niste bili ni odlučni da prekinete sa svim tim.
Pa definitivno nisam, jer sam svjestan toga i to je bila samo moja odluka, ništa drugo. Jednostavno sam želeo to da radim i u stvari ne samo želeo, nego morao sam to da radim, jer ne može to da se prekine jednostavno kažete neću više ili nemate vjere dovoljno u Boga, pa odete samo jednom ko svecu i kao završili ste vi sa tim. Nije to baš tako jednostavno.
Sigurno vam je Sveti Vasilije pomogao godinama kasnije da donesete tu svoju odluku i da prekinete sa svim tim.
Pa upravo to se i desi. Pošto živim u Trebinju, pa sam onda par navrata išao u manastir Zavalu, u Tvrdoš, u Mrkonjiće, rodno mesto sveca. I tu sam tražio neku pomoć i eto stigla je posle nekih 2 godine. I evo već 2 godine, hvala Bogu, mislim da sam okej, mislim da sam dobro.
Da li bi mogli da nam kažete kako pamtite tu svoju srednju školu, osnovnu školu u Trebinju i da prenesete neku poruku omladini da na neki način se spriječi makar i jedna mlada duša da ne stupi na put tog pakla koji donosi narkomanije?
Dobro, sada je to lakše, dosta. Pre je to bilo bukvalno nevidljivo, zamaskirano, niste znali šta je to, sada je, možete i da vidite i da se edukujete i preko televizije, preko radija, preko raznih emisija o štetnosti toga svega. Ja kad sam krenuo u to, nisam uopšte ni znao šta je to. Govorim o narkomaniji, a sada je dosta lakše da vide mlade osobe koliko je to loše i koliko je to pogubno, jer ja najbolje znam koliko sam platio tu cenu neznanja.
To je, kako se kaže, lažni raj ili sebeubistvo?
Pa ja bih pre rekao pakao. Znači, neko kad kaže neki narkoman se drogira radi da bi rešio neki problem, ja mislim da se on drogira da ne bi vidio problem. Toliko bar mislim. Što se tiče, evo, vratit ću se opet na sveca, pitali ste me vi nešto drugo u vezi osnovne škole i srednje, ne bih mogao da vam odgovorim jer to je tako stanje bilo da bukvalno imam samo neka maglovita sjećanja na to, jer bio je rat, bio je neki opšti haos, onda nisam imao autoritet, nisam imao ni kuće autoritet, ni u školi, ni nigde, bili smo jednostavno deca prepušteno sami sebi, tako da kažem. I znam da kada sam došao prvi put da se ispovedim ovde do sveca, da sam toliko plakao i tresao se da nisam vjerovao samom sebi. I onda kad sam izašao gore na gornju balkon od manastira, posle te ispovedi, ja sam se osjećao kao da mi je neko skinuo neki, kako da se izrazim, džak zemlje od 300 kg sa ramena. I htio sam da poletim bukvalno.
Vaša prva ispovijest je bila upravo ovdje u manastiru?
Da, upravo tako. Prva.
A kada je to bilo?
Pa, pre 8 godina.
Što znači da tek 6 godina i nakon čak te prve ispovijesti odlučujete da prekinete sa narkomanijom?
Da, jer jednostavno više nije moglo dalje. Znači, jednostavno sam postao svestan svega oko sebe, ne znam nija kako. Vjerovatno ljudi očekuju od sveca da momentalno se nešto dogodi. Eto, meni se dogodilo posle 2 godine.
Kako ste odlučili da prekinete sa svim tim? Da li je možda to bila ljubav prema svojim bližnjima koje ste povređivali na taj način?
Najosnovnije to, znači. To je bio prvi razlog. Jer ne možete jednostavno da gledate svoje bližnje kako je njima žao zbog toga u kom ste vi stanju, paklu. Bez obzira čak i ako vas ne shvataju ili ako vas ne vide.
Evo, sada ste već 2 godine na putu tog iscjeljenja i uz Božju pomoć i pomoć Svetog Vasilija Ostroškog, kome stalno dolazite od tada. Evo, i sad vas zatičemo tu, dosta često ste u manastiru Ostrog, pa da nam možda kažete neko čudo, neki događaj, neko sjećanje, da li nešto iz ličnog iskustva ili nešto što ste čuli da se nekom dogodilo ovdje pored moštiju Svetog Ostroškog čudotvorca?
Pa ne znam sad baš konkretno, ali za sebe znam osjećaj taj, pošto evo opet se vraćam na tu narkomaniju i tu ovisnost. Pre nekih 2 godine sam počeo sa terapijom koju mi je prepisao ovaj psihijatar i koju treba da polako ostavlja. I došao je baš taj trenutak da je ostavim i odlučio sam da dođem ovde ko sveca, makar da mi da snage i ljubavi da ostavim i tu zamjenu za taj heroin, eto, konkretno. I kod sebe imam sada trenutno te lijekove, ali evo već sam ovde 10 dana, nisu mi potrebni uopšte dok sam ovde.
Ja mogu da kažem samo istinu, ono što sam došao sam u manastir, znači da se spasim od razvrata, bluda, ne znam nijakakvim sam životom sve živeo, od alkohola, cigareta, svega toga, čisto da nađem neki mir. Ja sam pronašao ljubav, ali da li je to od Boga ili od sveca ili ne znam nije od koga, jednostavno sam pronašao ljubav, baš onu životnu, onu ljudsku, onu. Upoznao sam jednu osobu za koju sam se jako vezao, a pre mi se to nije dešavalo. Pre sam, nije mi bilo stalo ni do koga, ni do sebe samoga, ne do neke tako ljubavi.
Sigurna sam da i vaša porodica i vaši prijatelji iz Trebinja dolaze ovdje često na poklonjenje Svetom Vasiliju.
Naravno da dolaze redovno, mislim ne radi reda, nego dolaze stalno i često, jer to je oduvijek tako, dolaze, vidim, i Rusi, Makedonci, Španci, Italijani, Katolici, Muslimani, Albanci, svi mogući živi. A mi smo eto vezani Hercegovci, pogotovo za Svetog Oca Vasilija, pa nam je nekako...
Koji je rodom iz Hercegovine.
Tako da jednostavno se osjećamo kao kod svoje kuće, kada dođemo tu.
Dolazite kao svoj svome, Svetom Vasiliju.
Pa upravo tako. Mislim da čak i on ponekad dođe do nas dole, kada bude neko napeto stanje, pa malo da nas miri sve.
Kao što je bilo na Litija prije 20 godina.
Da, i sjećam se baš te Litije. Bilo je stvarno veličanstveno. Bilo je 20.000 ljudi koji su klečali na koljenima dok je prolazio Svetom.
Vi ste umjetnik, slikar, da li ćete eto, svoja neka iskustva, tu ljubav, tu svjetlost koju nam svima daruje Sveti Vasilij Ostroški, možda prenijeti na neki svoj umjetnički rad, svoju sliku?
Pa, već sam to uradio, ali ne smijem još da se usudim da radim ikone ili nešto tako slično tome. Jednostavno mislim da nisam to zaslužio.
Da niste toga dostojni.
Upravo to znači da nisam toga dostojan, pa Bože moj, možda.
A da li želite da...
Naravno, svim srcem, ali imam neki, kako da kažem...
Pokajničko
pa to, da. Prema tome i onda mislim, baš što ste rekli to, da nisam dostojan to da radim. A želim, stvarno želim. Ali neke sam slike uradio što sam doživeo u manastiru, znači... životne, znači.
Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru, na ovom vašem hrabrom, da kažem, svjedočenju tog pakla, kako kažete, narkomanije i te svoje čežnje za iscjeljenjem, i zaista dolazite kod pravog iscjelitelja i ljekara kakav je Sveti Vasilij Ostroški. Mi vam želimo da svaki vaš novi dolazak kod Ostroškog čudotvorca vam donese puno mira, radosti i ljubavi, i želimo sve najbolje u vašem budućem radu i životu.
Ja se zahvaljujem vama i hoću samo da kažem da ne postoji taj medikament ili bilo šta bez duhovnog nekog puta. Znači, bilo ko da je skrenuo sa tog nekog pravog puta, voleo bi da se vrati, da se pokaje, na primjer. Ili da makar samo sebi prizna da je radio nešto pogrešno. I samo da se vrati veri, ili da se iskreno, najiskrenije požali svecu ili zamoli ga za isceljenje.
Da li, još da vas pitam, jedno to opojno sredstvo ili medikament može da vam donese, to vi ste sve to probali, ovaj mir, radost i ljubav koju donosi ovo okrilje Svetog Vasilija Ostroškog?
Pa ne može da se poredi, jer već sam vam prije rekao, znači živjeti u tom svetu je pakao, a ovdje na ovom mjestu ili bilo gdje da ste, ako osjećate prisustvo Boga ili sveca, to je znači život i to je nešto najljepše, ne može da se poredi ni sa jednim opojnim sredstvom.
Hvala vam još jednom na ovom razgovoru i sve najbolje.
Hvala i vama što ste imali strpljenja za mene.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Gojkom Novčićem, slikarom iz Trebinja.
Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Čuda molitve i ljubavi Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog.
Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu da spase duše naše.
Vjernici govore o ličnim susretima sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog i životom u Ostroškoj svetinji.
Raduj se svetosti, o sve Vasilije.
Dođi i vidi.
Vasilije sveti, ponose monaha. Nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, pobogniče mudri svetog pravoslavlja.